Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Toshkentda kichik sanoat zonalarini ochishga qaror qildi. Oligarx Alisher Usmonovning qadim Buxoro erkin sayyohlik zonasiga sarmoya kiritishi aytilmoqda. Buxoroda Olot tuman hokimligi aholi tomorqalarini tortib olmoqda. Samarqandda prezidentga arz qilgan ayolni so'kkan mulozim 100 dollarlik jarimaga tortildi. Xorazmdagi Xiva xonining talon-taroj qilingan saroyi qayta ta'mirlanadigan bo'ldi. AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalayotgani xabar qilindi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabar va yangiliklar bilan men Barno Anvar mikrofon oldida. AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharq va Yevropaga 9 kunlik safardan so'ng Vashingtonga qaytdi. AQSh matbuotiga ko'ra, u Oq uyda ishlovchi xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Tramp o'zining prezident saylovoldi kampaniyasi va Rossiyaning 2016-yilgi AQShdagi saylovga aralashgani bilan bog'liq tobora ko'payib borayotgan masalalarga yechim topish uchun operativ markaz tashkil qilishni mo'ljallamoqda. Washington Post va New York Times gazetalarining xabar qilishicha, Trampning kuyovi va asosiy maslahatchisi bo'lgan Jared Kushner Donald Trampning 20-yanvar kuni prezident sifatida lavozimiga kirishish marosimidan oldin Moskva bilan maxfiy tarzda muloqot qilishga uringan. Prezident Tramp chet elga ilk safarini Sitsiliyaning Siganella aviabazasidagi AQSh harbiy xizmatchilari va oila a'zolari oldida nutq so'zlash bilan yakunladi va ushbu safari davomida kechgan haftani chin ma'nodagi tarixiy hafta deb atadi. Iroq harbiylari AQSh ko'magida Mosul g'arbidagi Islom davlati ekstremistik guruhi qo'l ostida qolayotgan so'nggi mavzelarga keng miqyosli hujum boshladi. Qo'shma amaliyotlar qo'mondonligining 27-may kuni ma'lum qilishicha, xavfsizlik kuchlari Islom davlati ekstremistik guruhining Iroqdagi so'nggi muhim istihkomi bo'lgan va Mosul shahridan oqib o'tuvchi Dajla daryosining g'arbiy sohilidagi ozod qilinmagan hududlarga hujum qilmoqda. Mosulning eski shahar qismida yashaydigan aholining Reuter axborot agentligiga telefon orqali bildirishicha, odamlar yo bomba portlashdan yoki ochlik istalgan payt nobud bo'lishi mumkinligidan qo'rqib yashamoqdalar. BMT va insonparvarlik tashkilotlarining baholashicha shaharda urushgacha yashagan aholining 1/3 qismi, 700 ming kishi urush harakatlari davom etayotgan joydan chiqib ketgan, 200 mingga yaqin kishi esa ayni paytda garov sifatida ushlab turilibdi. Eron oliy rahnamosi Oyatulloh al-Xomanaiy Saudiya Arabistoni yetakchilarini AQShning yangi rahbari bilan o'zaro munosabatlar uchun ahmoqlar deb atadi. Oyatulloh al-Xomanaiy fikricha, bunday munosabatlar qirollikni muqarrar mag'lubiyatga olib boradi. 27 mart kungi bayonotida Eron oliy rahnamosi Saudiya qirolligini AQSh uchun sog'in sigirga aylangan deb tanqid qildi. Uning bu bayonoti prezident Donald Trampning Saudiyaga safari vaqtida qirollik va AQSh o'rtasida mudofaa hamda qurol savdosi bo'yicha 110 milliard dollarlik shartnoma imzolangandan so'ng yangradi. Xomanaiyning bu bayonoti yangragan bir kezda qayta saylangan prezident Hasan Ruhoniy Qatar prezidenti bilan telefonda muloqot o'tkazib, Eronning Fors ko'rfazidagi arab davlatlari bilan munosabatlarini yaxshilashini ta'kidladi. Endi esa O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda 2 oy ichida kichik hajmdagi ixtisoslashtirilgan sanoat zonalari bunyod etish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Podrobnoz agentligining xabar qilishicha, belgilangan sanoat hududlaridagi yer maydonlari 10 yilga ijaraga beriladi. Bu hududda ishlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar va shirkatlar eng kam ish haqqining 3000 barobari kamida 150 million so'm miqdorida sarmoya kiritishi lozim. Bu shartni bajargan tadbirkorlar yaxshi ishlagan taqdirda muddat yana 10 yilga uzaytiriladi. Hududdagi ishlab chiqaruvchilar 2 yilga soliqlardan ozod qilinadi. Bundan tashqari, bo'lg'usi sanoat zonalari ishlab chiqaruvchilardan yillik mahsulotning 60% mahalliy bo'lishi va kamida 10% mahalliy mahsulotni eksport qilish ham so'ralmoqda. O'zbekiston intellektual mulk agentligi mamlakat hududida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan taqiqlangan kompyuterdagi o'yinlar ro'yxatini e'lon qildi. Agentlikka ko'ra, axborot va ommaviy kommunikatsiya vositalari bo'yicha ekspert komissiyasining shu yil 25 yanvarda tasdiqlagan bayonnomasi asosida jami 34 ta onlayn o'yinni mamlakat hududiga olib kirish, tarqatish, sotish yoki prokatga berish taqiqlangan. O'zbekiston hududiga olib kirilishi taqiqlangan elektron o'yinlarga oid boshqa ma'lumotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. O'zbekiston prezidentining Buxoro viloyatidagi sayyohlik zonalarini rivojlantirishga oid qaroriga binoan viloyatga boradigan sayyohlar sonini 5 yil ichida 2 barobarga oshirish rejalanmoqda. Qarorda shahar markazidagi qadimiy obidalar bazasida umumiy maydoni 10 gektar bo'lgan qadimiy Buxoro erkin sayyohlik zonasini tashkil qilish belgilangan. Sputnik nashrining xabar qilishicha, loyihaga ketadigan sarmoyaning bir qismini Rossiyadagi asl o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonov kiritadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Tramp Oq uy xodimlari bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. AQSh prezidenti Donald Tramp Yaqin Sharq va Yevropaga 9 kunlik safardan so'ng Vashingtonga qaytdi. AQSh matbuotiga ko'ra, u Oq uyda ishlovchi xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilishni rejalamoqda. Prezident Tramp Italiyaning Sitsiliya orolida savdo-sotiq, terrorchilikka qarshi kurash va iqlim o'zgarishining oldini olish masalalarini muhokama qilish uchun sanoatlashgan katta yettilikka a'zo mamlakat rahbarlari bilan uchrashgandan keyin 27 may kuni poytaxtga qaytdi. U birinchi xonim Melaniya bilan uni qarshi olarkan savolga tutgan jurnalistlarga salomlashish ma'nosida qo'l silkidi-yu hech narsa demay Oq uyga kirib ketdi. Washington Post, New York Times, Reuters va boshqa ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Tramp o'zining prezident saylovoldi kampaniyasi va Rossiyaning 2016-yilgi AQShdagi saylovga aralashgani bilan bog'liq tobora ko'payib borayotgan masalalarga yechim topish uchun operativ markaz tashkil qilishni mo'ljallamoqda. Amerika matbuoti xabariga ko'ra, taxminan 1 yil oldin Donald Trampning saylovoldi kampaniyasi menejerining muavini bo'lgan Kori Lavandovski va bosh strateg Steven Bannon operativ markazga rahbarlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, Oq uyda ishlayotgan xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar qilish masalasi ham ko'rib chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalarida Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga ta'siriga oid tergov Oq uydagi Trampga eng yaqin kishilarni ham nishonga olgan to'g'risidagi xabarlar berilgach, prezident ma'muriyati xodimlar bilan bog'liq yirik o'zgarishlar bo'lishi shu xususda gap-so'zlar tarqaldi. Washington Post va New York Times gazetalarining xabar qilishicha, Trampning kuyovi va asosiy maslahatchisi bo'lgan Jared Kushner Donald Trampning 20-yanvar kuni prezident sifatida lavozimiga kirishish marosimidan oldin Moskva bilan maxfiy tarzda muloqot qilishga uringan. 26 may kuni Sitsiliyada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Oq uy maslahatchilari Macmaster va Kon ushbu xabarga izoh berishdan bosh tortdi. Oq uy ma'muriyati bundan ko'ra Tramp chin ma'noda tarixiy hafta deb atagan il chet el safariga e'tibor qaratish kerakligini matbuotga ta'kidladi. Katta yetilik rahbarlari terrorchilikka qarshi kurashda keyingi qadamlar bo'yicha kelishuvga erishgani, savdo-sotiqqa xalaqit beruvchi amaliyotlardan voz kechish niyatida ekanini bildirmoqda. Ammo Tramp havoga iz gazini chiqarishni kamaytirish bo'yicha 2015-yil Parijda erishilgan bitimning AQSh tomonidan bajarish yoki bajarmasligiga oid savolni ochiq qoldirdi. Sammit chog'ida qabul qilingan kommunikeda yettilikka a'zo boshqa mamlakatlar Parij bitimiga og'ishmay amal qilishini yana bir karra ta'kidlagani, ammo unda Qo'shma Shtatlar Parij bitimi va iqlim o'zgarishi bo'yicha qoidalarni qayta o'rganib chiqayotgani va ayni paytda ushbu masalada murosaga rozi bo'lishga tayyor emasligi qayd etildi. Prezident Tramp chet elga ilk safar